from the conference center at Temple Square in...
Hlásíme se z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 180. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro tuto zasedání zajišťuje mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Brothers and sisters.
Bratři a sestry, vítáme vás toto velikonoční ráno na čtvrtém zasedání 180. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Zatímco oslavujeme vzkříšení našeho spasitele Ježíše Krista. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Posíláme pozdravy vám všem, kteří se účastníte této konference v konferenčním centru nebo ve střediscích kůl po celém světě, prostřednictvím rozhlasu, televize nebo internetu. Hudbu na tomto zasedání zajistí mormonský sbor Tabernákl pod vedením Meka Wilberga a Ryana Murphyho. Na varhany bude doprovázet Clay Christensen a Andrew Unsworth. Sbor zahájil toto zasedání písní Dnes v den radosti náš pane a nyní nás potěší písní Kristus pán byl vzkříšený. Po písni pronese úvodní modlitbu starší Kenneth Johnson ze 70. Po modlitbě sbor zaspívá píseň On je Kristus.
Náš věčný Otče v nebi. tomto velikonočním ránu se radujeme ze skutečnosti vzkříšení tvého milovaného syna, Pána Ježíše Krista, což nám umožnilo získat dar nesmrtelnosti pro celé lidstvo skrze jeho usmiřující oběť, abychom díky pokání se mohli těšit zázraku odpuštění. Modlíme se, abychom na ta slova a hudba, která zazní na této konferenci, nám přinesla naději a klid do srdce i do mysli. Aby rodiny mohly být posíleny ve víře. A modlíme se o to, abychom mohli podporovat ty, kteří slouží i v armádě. A ti, kteří slouží jako tví služebníci, misionáři. Aby si je ochraňoval a aby pro ně víra byla štítem a ochranou. S radostí oslavujeme znovu zřízení Evangelia. A uvědomujeme si, jakou roli měl prorok Joseph Smith. Jsme velice vděční za tvého vyvoleného služebníka, prezidenta Thomase S. Monsona, kterého celým srdcem podporujeme. A modlíme se za všechny tvé pomazané služebníky a následovníky, aby si jim požehnal za dobrotu, kterou v životě prokazují, a za oddanost tvému dílu. Naším velikým přáním je to, abychom mohli být sjednoceni s tebou. Abychom mohli být zajedno, tak jako ty a tvůj syn jste zajedno. O to se modlíme v posvátném jménu Ježíše Krista, spasitele a vykupitele celého světa. Amen.
Nyní budeme mít to potěšení vyslechnout si prezidenta Dietra F. Uchtdorfa, druhého rádce v prvním předsednictvu. Po něm bude následovat starší Richard G. Scott z kvora 12 apoštolů a poté starší Donald L. Holstrom z předsednictva 70.
A story is told.
Vypráví se příběh o jedné velké soše Ježíše, jež byla při bombardování během druhé světové války vážně poškozena. Když obyvatelé města našli tuto sochu v sutinách, rozesmutnilo je to, protože socha byla oblíbeným symbolem jejich víry a přítomnosti Boha v jejich životě. Odborníci téměř celou sochu restaurovali. Pouze ruce byly poškozené natolik, že se nedaly opravit. Někteří navrhovali, aby nějaký najatý sochař vytesal ruce nové, ale ostatní chtěli sochu nechat tak, jak je, jako trvalou připomínku tragédie války. Nakonec socha zůstala bez rukou. Ale lidé toho města doplnili na podstavě sochy Ježíše Krista tento nápis: Vy jste moje ruce. V tomto příběhu se skrývá hluboké ponaučení. Často, když myslím na Spasitele, si ho představuji s nataženýma rukama. Ochotného utěšit, uzdravit, požehnat a projevit lásku. Když mluvil s lidmi, nikdy nemluvil povýšeně. Měl rád pokorné a mírné. Kráčel mezi nimi, sloužil jim a nabízel jim naději a spasení. To dělal během svého smrtelného života. A přesně to by dělal i dnes, kdyby tu žil s námi. A přesně to máme dělat i my, jako jeho učedníci, a jako členové církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Dnes, v toto nádherné velikonoční dopoledne, se naše myšlenky a srdce obracují k němu, k naději Izraele a ke světlu světa. Když následujeme jeho dokonalý příklad, naše ruce se mohou stát jeho rukama, naše oči jeho očima, naše srdce jeho srdcem. Způsob, jakým členové naší církve slouží druhým, na mě dělá velký dojem. Když se dovídáme o vašich nesobeckých obětech a ohromujícím soucitu, naše srdce přetéká vděčností a štěstím. Jste zářícím světlem světu a jste známi pro svou dobrotivost a soucit. Na neštěstí čas od času slýcháme také o členech církve, kteří ztratí odvahu a postupně přestanou chodit na církevní shromáždění a podílet se na nich, protože mají pocit, že tam nezapadají. Když jsem byl malý chlapec, bylo Německo následkem druhé světové války zlomené a zrujnované. Mnozí měli hlad, byli nemocní a umírali. Dobře si vzpomínám na humanitární zásilky potravin a ošacení, jež přicházely od církve v Salt Lake City. Až do dnešního dne si stále vybavuji vůni oblečení i onu sladkou chuť konzervovaných broskví. Někteří vstoupili do církve kvůli tomu, co tehdy dostávali. Někteří členové se na tyto nově obrácené dívali povýšeně. Dokonce pro ně měli hanebnou přezdívku Bixen Mormonen, neboli mormoni z konzervy. Odmítali tyto nové členy, protože si mysleli, že odpadnou, jakmile budou jejich časné potřeby uspokojeny. Ačkoliv někteří opravdu odešli, mnozí zůstali, chodili na shromáždění, zakoušeli sladkost evangelia a pociťovali ono nežné obětí laskavých bratrů a sester. Nalezli svůj domov. A dnes, o 3 a 4 generace později, vedou stopy mnoha rodin v církvi zpět až k těmto obráceným. Doufám, že my přijímáme všechny boží děti, máme je rádi, včetně těch, kteří se možná jinak oblékají, vypadají, mluví, nebo jen dělají věci jinak. Vyvolávat druhých pocit, že jsou méně cení, není dobré. Ti, kteří jsou kolem nás, pozvedejme. Přijmejme je s otevřenou náručí. Projevujme bratrům a sestrám v církvi mimořádnou míru lidskosti, soucitu a pravé lásky, aby po nějaké době pocítili, že konečně nalezli domov. Jsme-li pokoušeni někoho soudit, pomysleme na Spasitele, jenž miluje svět dokonce tak, že položí svůj vlastní život, aby mohl přitáhnout všechny lidi k sobě. A praví, pojďte ke mně, vy všechny končiny země, neboť všichni lidé mají onu výsadu, jako jeden jako druhý, a žádnému není zakázáno. Kdykoliv si čtu v písmech, tak mi připadá, že lidé, které pán kárá nejdůrazněji, jsou často ti, jež o sobě mají vysoké mínění z důvodu svého bohatství, vlivu nebo domnělé spravedlivosti. Při jedné příležitosti učil Spasitel podobenství o dvou mužích, kteří se šli do chrámu modlit. Jeden z nich, uznávaný farizeus, se modlil takto. Bože, děkuji tobě, že nejsem jako jiní lidé, lichváři, nespravedliví cizoložníci, aneb jako i tento publikán. Postím se 2x do týdne, 10 dávám ze všech věcí, kterým zvládnu. Druhý muž, nenáviděný publikán, stál daleko a nechtěl ani z očí k nebi pozdvihnouti. Ale byl se v prsi své, řka. Bože, buď milostiv mně hříšnému. A Ježíš řekl, pravím tvám, odšel tento, ospravedlněn se do domu svého a ne onen první. Ve skutečnosti jsme všichni zajisté zřešili a nemáme slávy Boží. Všichni potřebujeme milosrdenství. Až budeme posledního dne předvedeni před soudcovskou stolici Boží, nedoufáme snad, že nám naše mnohé nedokonalosti budou odpuštěny? Netoužíme snad pocítit Spasitelovo obětí? Je tedy zřejmě správné a příhodné, abychom druhým činili to, co si tak usilovně přejeme pro sebe. Neříkám, že máme uznávat hřích nebo přehlížet zlo. Nicméně v zápalu nadšení si občas hřích pleteme s hříchem a odsuzujeme příliš rychle a jen s nepatrným soucitem. Díky novodobému zjevení víme, že cena duší je veliká v očích Božích. Cenu nějaké duše nedokážeme stanovit o nic lépe, než dokážeme změřit velikost vesmíru. Každý, s kým se setkáváme, je v očích nebeského Otce VIP osobou. Jakmile to pochopíme, začínáme chápat, jak se máme chovat k bližním. Jedna žena, jež léta zažívala zkoušky a utrpení, se slzami v očích řekla, uvědomila jsem si, že jsem jako stará 20-dolarová bankovka, zmačkaná, potrhaná, ušpiněná, hrubě používaná a poškrábaná, ale stále jsem 20-dolarová bankovka. Mám určitou hodnotu, i když tak možná nevypadám, a i když jsem potrhaná a pomačkaná, mám stále hodnotu celých 20 dolarů. S tímto na mysli nechť je naše srdce ze soucitu k druhým otevřeno a naše srdce nataženy, neboť každý kráčí svou vlastní nelehkou cestou, Jako učeníci Ježíše Krista jsme povoláni spíše podporovat a uzdravovat, než odsuzovat. Bylo nám přikázáno, abychom truchlili s těmi, kteří truchlí, a utěšovali ty, kteří mají útěchy zapotřebí. Je nehodné nás, křesťanů, myslet si, že ti, již trpí, si své utrpení zaslouží. Velikonoční neděle je dobrým dnem k tomu, abychom mysleli na Spasitele, jenž na sebe dobrovolně vzal bolesti, nemoci a utrpení nás všech. Dokonce i těch, u nich se zdá, že si své utrpení zaslouží. V knize Přísloví čteme, že vždy miluje, kdož je s přítelem, a bratr v soužení ukáže se. Mějme tedy druhé rádi vždy. A pomáhejme svým bratrům a sestrám zejména v časech protivenství. Jedna stará židovská legenda pojednává o dvou bratrech, Abramovi a Zimriovi, kteří vlastnili pole a společně na něm pracovali. Domluvili se, že si práci i sklizeň rozdělí rovným dílem. Jednou v noci, na konci žní, nemohl Zimri spát, neboť ho tížil pocit, že není správné, aby Abram, který musí živit svou ženu a 7 dětí, dostal jen polovinu sklizně, zatímco on jen živí pouze sám sebe, má takový přebytek. A tak se Zimri oblékl a v tichosti odešel na pole, kde naložil 1/3 své sklizně a předali ke sklizně svého bratra. Pak se vrátil do postele s vědomím, že to, co udělal, je správné. Tu noc však nemohl spát ani Abram. Myslel na svého chudého bratra Zimriho, jenž byl zcela sám a neměl žádné syny, kteří by mu pomáhali. Měl pocit, že není správné, aby Zimri, jenž tak tvrdě pracoval, dostal jen polovinu sklizně. Z toho Bůh určitě nemá radost. A tak Abram v tichosti odešel na pole, kde naložil 1/3 své sklizně a předali ke sklizni svého milovaného bratra. Druhé ráno šli oba bratři na pole a byli udiveni, když zjistili, že oba jejich stohy se zdají být stejně velké. Tu noc oba bratři potichu odešli z domu na pole, aby tam udělali totéž, co minulou noc. Ovšem tentokrát se přitom setkali. A když se uviděli, rozplakali se a padli si do náručí. Ani jeden nebyl schopen slova, neboť jejich srdce přemohla láska a vděčnost. To je duch soucitu, že máme druhé rádi jako sami sebe. Usilujeme o to, aby byli šťastní, a činíme jim to, co doufáme, že oni by činili nám. Opravdová láska vyžaduje skutky. Můžeme o lásce celý den hovořit, můžeme o ní psát verše či básně, zpívat písně, jež ji vychvalují, a kázat o ní druhým. Ale dokud lásku nebudeme projevovat skutky, naše slova budou pouze mědí zvučící nebo zvoncem znějícím. Kristus o lásce nejen mluvil. On ji každý den svého života také projevoval. Nesnažil se vymanit zase ze zástupu. Ježíš mezi lidmi kráčel a projevoval zájem o jednotlivce. Zachraňoval zbloudilé. Nedělal to, že by jen učil lekce o lásky plné službě a o samotnou službu a samotnou službu pak delegoval druhým. On nejenže učil, jak pomáhat slabým, pozdvihovat ruce, které jsou skleslé, a posilovat kolena zemdlelá. Ale on nám to také sám ukazoval. Kristus ví, jak sloužit druhým dokonale. Když Spasitel vztáhne své ruce, pak ti, kterých se dotkne, jsou pozneseni a stávají se tak šlechetnějšími, silnějšími a lepšími lidmi. Smili mi jeho ruce, neměli bychom snad dělat to též? Když spasitel hovořil o lásce, o jak velikém přikázání, na němž všechen zákon záleží, i proroci, dal jasně najevo, co je nejdůležitější pro náš život, rodinu, sbor i společnost, ve kterém žijeme. Dny můžeme trávit tím, že se zaměříme na naprosté detaily života, na zákon a na dlouhé seznamy úkolů. Ale když zanedbáváme ono, veliké přikázání, bloudíme a jsme jako mraky bez vody, které unáší vítr, a jako stromy bez ovoce. Bez této lásky k Bohu, k Otci a k bližní máme pouze podobu jeho církve, ale chybí nám to hlavní. K čemu je dobré naše učení, nemáme-li lásku? K čemu je dobrá misionářská, chrámová nebo veřejně prospěšná práce, chybí-li láska? Láska je to, co vedlo nebeského Otce ke stvoření našeho ducha. Láska je to, co přivedlo Spasitele do zahrady Getsemanské, aby nás vykoupil z hříchů. Láska je hlavním motivem plánu spasení. Je zdrojem štěstí. Léčivým pramenem, jenž nikdy nevysychá, a drahocenným zdrojem naděje. Když v duchu Kristovy lásky máme pro druhé pomocnou ruku a laskavé srdce, děje se v nás něco úžasného. Náš duch se uzdravuje a stává se vytříbenějším a silnějším. Jsme šťastnější, klidnější a vnímavější vůči našeptávání Ducha Svatého. Celým svým srdcem a duší vzdávám našemu nebeskému Otci díky za jeho lásku k nám. Za dar jeho Syna, za život a za příklad Ježíše Krista a za jeho bezhříšnou a nesobeckou oběť. Raduji se ze skutečnosti, že Kristus není mrtvý, nýbrž vstal z hrobu. On žije a znovu se vrátil na zemi, aby lidem znovu zřídil svou pravomoc a evangelium. Dal nám dokonalý příklad toho, jakými muži a ženami máme být. V tuto velikonoční neděli a i každý den, kdy s vážností a úctou přemýšlíme o tom, jak nás Spasitel objímá, utěšuje a uzdravuje, se zavažme, že se staneme jeho rukama, aby druzí mohli díky nám pocítit jeho lásky plné obětí. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Je velikonoční ráno. Onen svatý den, v němž si celý křesťanský svět připomíná vítězství Ježíše Krista nad smrtí. Jeho vzkříšení uvolnilo do té doby pevné řetězy smrti. Otevřel cestu, díky níž budou mít všechny děti nebeského Otce narozené na zemi příležitost vstát z mrtvých a žít znovu. Náš Otec v nebi se musel v onen posvátný den velmi radovat, když jeho dokonale poslušný a ve všech ohledech způsobilý syn rozbil řetězy smrti. Jaký smysl by měl pro věčnost Otcův plán štěstí, kdyby nebyl uveden v život nekonečným a věčným usmířením jeho dokonale poslušného syna? Jaký smysl by mělo pro věčnost stvoření země, na níž inteligence oděné duchovním tělem získávají tělo fyzické, kdyby život končil smrtí a nikdo by nebyl zkříšen? Ono ráno bylo úžasným okamžikem pro všechny, již rozuměli jeho významu. Velikonoce jsou onou posvátnou dobou, kdy se srdce všech oddaných křesťanů v pokorné vděčnosti obrací k našemu milovanému Spasiteli. Je to doba, jež má přinášet pokoj a radost všem, kteří ho milují a projevují to tím, že dodržují jeho přikázání. O Velikonocích myslíme na Ježíše, na jeho život, na jeho usmíření, na jeho vzkříšení a na jeho lásku. Vstal z mrtvých s uzdravováním v křídlech svých. Jak moc všichni potřebujeme ono uzdravení, jež vykupitel může poskytnout. Mé dnešní poselství naděje je založeno na zásadách obsažených v učení mistra učitele Ježíše Krista. Členové církve Ježíše Krista svatých v posledních dnů mohou porozumět rozsahu onoho uzdravení, jež poskytuje spasitelovo usmíření, ve větší míře, protože máme plnost jeho nauky. Uvědomujeme si, že to, co s nesmírným utrpením a obětí ochotně vykonal, nás bude ovlivňovat nejen v tomto životě, ale i v celé věčnosti. Když teď o Velikonocích přemýšlíte o vzkříšení a o ceně, jež byla zaplacena, a o daru, jenž byl přinesen skrze usmíření, přemítejte o tom, čemu o těchto posvátných věcech učí písma. Posílí se tím vaše osobní svědectví o jejich pravdivosti. Musí být něčím více než jen zásadami, jimž se učíte z paměti. Musí být vetkány do samotné podstaty vaší bytosti, jako pevná hradba před vzrůstajícím přílivem ohavností, jež zaplavují svět. Prorok Lehy prohlásil hlubokou pravdu, když řekl: pročež vykoupení přichází ve svatém Mesiáši a skrze něj, neboť on je pln milosti a pravdy. Vy jste dává sebe jako oběť za hřích, aby naplnil smysl zákona pro všechny ty, kteří mají srdce zlomené a ducha zkroušeného. A pro nikoho jiného nemůže být i smysl zákona naplněn. Pro pyšné a povýšené je to podle tohoto verše tak, jako by nikdy žádné usmíření nebylo. Ježíš Kristus žije. Je naším spasitelem, naším vykupitelem. Je vznešenou a vzkříšenou bytostí. Dokáže projevovat lásku, jež je natolik mocná a natolik ohromující, že to lidský jazyk ani nedokáže adekvátně vyjádřit. Dal svůj život, aby zlomil pouta smrti. Jeho usmíření uvedlo plně do pohybu plán štěstí jeho Otce v nebi. Ježíš zajišťuje rovnováhu mezi spravedlností a milosrdenstvím pod podmínkou naší poslušnosti jeho evangelia. Je světlem pro všechny lidi. Je zdrojem veškeré pravdy. Plní všechny své sliby. Všichni, kdo dodržují jeho přikázání, získají ta nejvybranější požehnání, která si lze představit. Bez usmíření by plán štěstí našeho Otce v nebi nemohl být v plné míře realizován. Usmíření dává všem příležitost překonat následky chyb, jichž se v životě dopustili. Jsme-li poslušně zákona, získáváme požehnání. Pokud zákon porušíme, z naší dřívější poslušnosti nezůstane nic, co by mohlo uspokojit požadavky spravedlnosti za onen porušený zákon. Spasitelovo usmíření nám umožňuje činit pokání z jakékoliv neposlušnosti a vyhnout se tak trestům, jež by jinak spravedlnost požadovala. Má úcta k usmíření svatého izraelského, knížete pokoje a našeho vykupitele, a má vděčnost za toto usmíření, se neustále prohlubují, kdykoliv se mu snažím více porozumět. Uvědomuji si, že žádná smrtelná mysl nedokáže plně pochopit význam všeho, co Ježíš Kristus svým usmířením pro děti nebeského Otce vykonal. A ani žádný jazyk člověka to nedokáže náležitě vyjádřit. Přesto je nezbytné, abychom se toho o tom dověděli co možná nejvíce. Usmíření je onou nezbytnou součástí plánu štěstí našeho Otce v nebi, bez níž by tento plán nemohl být uveden do pohybu. Vaše porozumění usmíření a náhled, jež poskytuje vašemu životu, vám velice pomůže tvůrčím způsobem využívat všechny znalosti, zkušenosti a dovednosti, jež v tomto smrtelném životě získáváte. Věřím, že když si zkusíme představit, co usmíření vyžadovalo od Otce i od jeho poslušného syna, můžeme se leccčemu naučit. Spasitel čelil třem těžkým úkolům. Za prvé, obrovská tíha zodpovědnosti. Uvědomoval si, že nevykonali usmíření dokonale, nebude se moci žádné z dětí jeho otce k němu vrátit. Byly by navěky vyhnány z jeho přítomnosti, neboť by neměli možnost činit pokání z porušených zákonů. A žádná nečistá věc nemůže být v přítomnosti Boží. Plán jeho otce by byl zmařen a všechny duchovní děti by byly pod věčnou nadvládou a trýzněním satana. Za druhé, v dokonale čisté mysli a srdci musel spasitel osobně pocítit následky všeho, s čím se lidstvo kdy setkalo. Dokonce i těch nanejvýš zvrácených a opovrženíhodných hříchů. Za třetí, musel přetrpět zlovolný útok satanových zástupů, zatímco čelil téměř nesnesitelnému fyzickému a citovému nátlaku. A pak, z důvodu jež plně nechápeme, když byl na samé hranici svých sil, ve chvíli, kdy spasitel nejvíce potřeboval podpořit, ho jeho otec nechal nést tuto tíživou zodpovědnost vlastními silami a schopnostmi. Snažím se představit si, jak strašně bolestná musela být pro našeho otce v nebi chvíle, kdy spasitel na kříži volal: Bože můj, proč jsi mne opustil? Nemyslím si, že nebeský otec svého syna na kříži opustil. Myslím si, že spasitel k těmto slovům přimělo to, že pocítil, jak od něj otec odňal onu posilující podporu, již mu vždy poskytoval. Otec věděl, že spasitel musí vykonat usmíření zcela a naprosto sám, bez jakékoliv vnější podpory. Otec svého syna neopustil. Umožnil svému dokonalému synovi dobýt věčné plody usmíření. Nikdo z nás nedokáže ve smrtelnosti plně docenit všechny blahodárné účinky usmíření. Je velmi nutné, aby každý z nás prohloubil své porozumění významu usmíření Ježíše Krista, aby v našem životě mohlo vytvořit neotřesitelný základ, na kterém můžeme stavět svůj život. Ve světě, v něm se stále více vytrácejí základní hodnoty a v něm jsou čestnost, ctnost a osobní čistota stále více odsouvány v honbě za osobními choutkami, nám naše porozumění usmíření Ježíše Krista a naše víra v něj poskytnou sílu a schopnosti, jež jsou nezbytné pro úspěšný život. Také nám dají jistotu v časech zkoušek a klid v období nepokoju. Důrazně vás vyzývám k tomu, abyste si vytvořili osobní studijní plán, jenž vám pomůže lépe pochopit a ocenit ony jedinečné, věčné a nekonečné účinky Kristova dokonalého naplnění jeho božsky určeného povolání, co by našeho spasitele a vykupitele. Vážné osobní přemítání o verších s písem, doprovázené hledáním a upřímnou modlitbou, prohloubí vaše porozumění spasitelovu neocenitelnému usmíření a vaši vděčnost za něj. Dalším mocným způsobem, jak se můžeme učit o Kristu a o jeho usmíření, je pravidelné navštěvování chrámu. Kéž všichni obnovíme své odhodlání učit pravdivým zásadám v posvátném prostředí domova. Budeme-li to činit, poskytneme duchům, již nám byli svěřeni do péče, tu nejvýznamnější příležitost pociťovat štěstí. Používejte církev jako spravedlivý nástroj k posilování svého domova. Ale mějte na paměti, že jako rodiče máme základní zodpovědnost a výsadu být vedeni Pánem při výchově jeho duchovních dětí, jež nám byly svěřeny do péče. Zásadní význam výuky pravdivých zásad v domově je základem. Církev je důležitá, ale je to hlavně domov, kde rodiče svým dětem poskytují potřebné znalosti a vedení. Tvrzení, že tím nejdůležitějším povoláním v čase i ve věčnosti je povolání otce a matky, je pravdivé. Časem budeme uvolněni ze všech ostatních povolání, která máme, ale nikdy ne z povolání otce či matky. Budete-li přemítat, nejen číst, ale přemítat a rozjímat o pasážích z písem, moc Ducha Svatého vám do mysli i do srdce vnese pravdy, jež pro vás budou v dnešní nejisté době spolehlivým základem. Rodiče, připravujte své děti na problémy, jimž budou jednou čelit. Učte je pravdě a povzbuzujte je, aby podle ní žili. Pak budou v pořádku, bez ohledu na to, jakými otřesy svět bude procházet. O těchto Velikonocích se rozhodněte, že učiníte Pána Ježíše Krista ústředním bodem svého domova. Ujistěte se, že u každého rozhodnutí, které činíte, ať už je duchovní nebo fyzické povahy, si vždy položíte otázku, co by si přál Pán Ježíš Kristus, abych udělal. Je-li Spasitel středem vašeho domova, panuje v něm pokoj a harmonie. Proniká do něj duch klidné jistoty, kterého stejnou měrou pociťují děti i dospělí. Nejlepším způsobem, jak natrvalo změnit věci k lepšímu, je učinit z Ježíše Krista váš příklad a z jeho učení vaše vodítko pro život. Pokud jste nebyli poslušní jeho přikázání a máte pocit, že nejste hodni, vězte, že právě z tohoto důvodu Pán Ježíš Kristus položil svůj život. Svým usmířením nám dal navždy příležitost takové chyby překonávat. A činit pokání z nesprávných rozhodnutí a přemoci negativní účinky života, jenž je v rozporu s jeho učením. Spasitel miluje každého z nás. A zasloužíme-li si díky poslušnosti všechna požehnání, jež si přeje, abychom zde na zemi měli, umožní nám uspokojit všechny naše potřeby. Miluji ho a obdivuji ho. Jako jeho splnomocněný služebník svědčím s veškerou mocí, kterou mám, že on žije. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Many years ago I observed the heart.
Před mnoha lety jsem byl svědkem smutné události. Z ní se stala tragédie. Mladý manželský pár očekával narození prvního dítěte. Byli naplněni nedočkavostí a nadšením z tohoto velkolepého zážitku. Během porodu ale došlo ke komplikacím a miminko zemřelo. Smutek se obrátil v zármutek, zármutek v hněv, hněv v obviňování a obviňování v pomstu lékaři, který byl, podle jejich názoru, za to plně zodpovědný. Zapojili se do toho i rodiče a další rodinní příslušníci a společně se snažili zničit pověst i profesionální dráhu onoho lékaře. Týdny a měsíce zatrpklosti pohltily celou rodinu a jejich hořkost se obrátila i na Pána. Jak mohl vůbec dopustit, aby se něco takového strašného stalo? Odmítali opakovanou snahu vedoucích a členů církve duchovně a citově utěšit a časem z církve odešli. Nyní jsou tím ovlivněny i 4 generace této rodiny. Tam, kde kdysi byla víra a odanost Pánu a jeho církvi, nyní není žádný člen rodiny již celá desetiletí duchovně aktivní. V těch nejtěžších okamžicích života je často jen jeden zdroj pokoje. Kníže pokoje, Ježíš Kristus, nám nabízí svou milost touto výzvou. Pojďtež ke mně všichni, kteříž pracujete a obtížení jste, a já vám odpočinutí dám. Vezměte jim jeho jména se a učte se ode mne a nalezete odpočinutí dušem svým. A následuje slib. Pokoj svůj dávám vám, ne jako svět dává, já dávám vám. Moji rodiče měli dvě děti, syna mého otce a dceru. Poté, co můj otec na Havaji sloužil na misi a v armádě, vrátil se v roce 1946 na tyto ostrovy, aby tam začal pracovat a vychovával rodinu. Jeho rodiče žili v Salt Lake City, stejně jako jeho sestra. Ta se v roce 1946 vdala a o 4 roky později otěhotněla. Pro rodiče je to něco velmi mimořádného, když má jejich dcera, v tomto případě jediná dcera, poprvé porodit. Nikdo však nevěděl, že má dvojčata. Na neštěstí během porodu ona i dvojčata zemřeli. Moji prarodiče byli zlomeni žalem. Jejich zármutek je však okamžitě obrátil k Pánu a k jeho usmíření. Aniž by se zaobírali tím, proč se to stalo a kdo za to mohl, usilovali o pokoj, který převyšuje všeliký rozum a soustředili se na to, aby žili spravedlivě. Nikdy nebyli bohatí, nikdy nepatřili mezi společenskou elitu, nikdy nezastávali v církvi vysoké postavení, byli zkrátka oddanými svatými posledních dnů. Poté, co v roce 1956 odešli do důchodu, přestěhovali se na Havaj, aby byli se svým jediným potomstvem. Během několika dalších desetiletí milovali svou rodinu, sloužili v církvi, zvláště si cenili více než 20leté služby jako chrámoví pracovníci pro obřady a především byli rádi spolu. Nikdy nebyli rádi od sebe a dokonce mluvili o tom, že ten, kdo zemře jako první, se bude snažit o to, aby se brzy znovu shledali, když se blížili jich 90. narozeniny a po 65 letech manželství zemřeli přirozenou smrtí v rozmezí několika hodin jeden od druhého. Jako jejich biskup jsem vedl dvojitý pohřeb. Věrnost dědečka Arta a babičky Lou, zvláště tehdy, když čelili obtížím, nyní ovlivňuje 4 následné generace. Bezprostředně a významně to ovlivnilo i jejich syna, mého otce a mou matku. Když jediná dcera mých rodičů, jejich nejmladší dítě, zemřela následkem komplikací po porodu. Ve věku 34 let zemřela 10 dní po porodu a zanechala po sobě 4 děti ve věku 10 dnů až 8 let. Díky příkladu, který moji rodiče viděli v předchozí generaci, se pro útěchu bez váhání obrátili k Pánu. Po celém světě i mezi členy církve lidé zažívají velikou radost i velikou bolest. Oboje je součástí plánu. Bez jednoho nemůžeme poznat to druhé. Slova lidé jsou, aby mohli mít radost, a neboť musí nezbytně býti, aby byl protiklad ve všech věcech, si neprotiřečí, ale vzájemně se doplňují. Když Alma mladší popisoval, jak se cítil, když se obrátil k Pánu, řekl, duše má byla naplněna radostí tak nesmírnou, jakou byla bolest má. Některé přemohou velké problémy, jiní dopustí, aby se z malých věcí staly velké. Simon Ryder byl vůdcem Campbellitánu, který zaslechl o církvi a setkal se s Josephem Smithem. Na základě tohoto zážitku vstoupil v červnu roku 1831 do církve. I hned poté byl vysvěcen starším a povolán sloužit na misi. Avšak v povolávacím dopisu od prvního předsednictva a na jeho oficiálním pověření ke kázání bylo jeho jméno uvedeno s chybou v jednom písmenu. Jeho příjmení bylo napsáno jako R-I-D-E-R místo správného R-Y-D-E-R. Následkem toho začal pochybovat o svém povolání i o těch, kteří ho povolali. Rozhodl se nejít na misi a odpadl, což brzy poté vedlo k nenávisti a k silnému odporu vůči Josefovi i církvi. V březnu roku 1832, když rozhořená lůza v noci vyvlekla Josefa Smitha a Sidneyho Rigdona z domu Johna Johnsona a natřela je dechtem a peřím, kdo si zaslechl, jak někdo volá Simonci, Simonci, kde je kbelík s dechtem? Za necelých 10 měsíců se Simons Ryder změnil z horlivého obráceného ve vůdce lůzy. přičemž jeho duchovní pád začal tím, že se urazil kvůli chybě ve svém jménu, v jednom písmenu. Bez ohledu na velikost problému, to, jak zareagujeme, může změnit dráhu našeho života. Prorok Joseph Smith nám dal vzor v tom, jak se vyrovnat s tragédií a protivenstvím. Když byl v nelidských podmínkách vězněm žaláře v Liberty, obdržel tyto božské pokyny, které byly z části popisem Josefova života do oné doby i upozorněním do budoucna. Jestliže tě blázni budou mít tě v posměchu, jestliže budeš povolán, abys prošel skrze soužení, jestliže budeš v nebezpečenstvích mezi falešnými bratřími, jestliže budeš obviňován všelikými druhy falešných obvinění, jestliže tě nepřátelé tvoji napadnou, jestliže bys byl uvržen do jámy nebo do rukou vražedníků a všechny prvky se spolčí, aby zatrhli si cestu a nade vše, jestliže by samotný jícen pekla rozevřel chřtán a dokořán proti tobě, věz, synu můj, že všechny tyto věci ti dají zkušenosti a budou pro dobro tvé. A poté tato hluboká slova. Syn muže sestoupil po toto všechno. Jsi větší než on? Pak následovaly jasné pokyny a velká zaslíbení. Tudíž drž se cesty své a kněžství zůstane s tebou, neboť meze jejich jsou stanoveny. Tudíž neboj se toho, co člověk může učiniti, neboť Bůh bude s tebou na věky věků. Během následných let Joseph Smith i nadále spravedlivě snášel život plný protivenství a nabídl nám tento náhled naplněný vírou. A co se týče nebezpečenství, jimž jsem povolán projíti, zdají se mi jako maličkost. Hluboká voda je to, v čem jsem zvyklý plavati. Já sám v soužení, neboť Bůh mě z nich všech vysobozoval a bude mě vysobozovat i od nynějška nadále. Josefova důvěra v překonávání neustálého odporu byla založena na jeho schopnosti neustále se obracet k Pánu. Máte-li pocit, že jste byli poškozeni, buď někým, členem rodiny, přítelem, jiným členem církve, církevním vedoucím, kolegou v práci, nebo něčím, smrtí blízké osoby, zdravotními problémy, finančními zvraty, týráním nebo zneužíváním, závislostí, vyrovnejte se s tím hned a s veškerou silou, kterou máte. Držte se cesty své. Vzdát se není řešením. A bez otálení se obraťte k Pánu. Použijte veškerou víru, kterou v něj máte. Dovolte mu sdílet vaše břímě. Umožněte jeho milosti, aby ulehčila vaše břemeno. Je nám slíbeno, že nebudeme trpěti žádným druhem strastí, leda tím, který bude pohlcen v radosti z Krista. Nikdy nedopusťte, aby vás pozemské okolnosti ochromily duchovně. Usmíření požadovalo po Ježíšovi, aby v tomto jeho příkladném činu sestoupil pod všechny věci a vytrpěl bolesti všech lidí. A tak víme, že usmíření má širší účel, než jen zajistit prostředek pro překonání hříchu. Toto největší ze všech pozemských činů dává spasiteli moc naplnit toto své zaslíbení. Jestliže se obrátíte k Pánu s celým úmyslem srdce a vložíte v něho důvěru svou a budete mu sloužit s veškerou pílí mysli, jestliže budete toto činiti, on vás vysvobodí z poroby. Zatímco si připomínáme toto velikonoční ráno, obraťme se k Pánu, k naší hvězdě jasné a jitřní. Svědčím o tom, že on navěky bude osvětlovat naší cestu, pravdu i život. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Zbor a shromáždění nyní společně zaspívají píseň O hleďte, Pán je král. Po písni si s potěšením vyslechneme sestru Cherosi Lentovou, která byla včera uvolněna jako generální prezidentka primárek. Po jejím proslovu k nám promluví starší Quentin L. Cook z Kvora 12 apoštolů. Zbor poté zaspívá píseň Až opět přijde. Thank you.
This is the 180th annual
konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Před několika lety jsem učila skupinu vedoucích jeslí, jak malým dětem předat krátkou lekci evangelia. Jedna z vedoucích měla na klíně svého synka. Držela jsem obrázek Spasitele a abych ukázala, jak s dětmi hovořit, začala jsem mluvit o Ježíšovi. Tento chlapeček sklouzl matce z klína, dopatulil se ke mně, zahleděl se upřeně na obrázek a dotkl se tváře. V té chvíli jsem se zeptala, kdo je to? Dítě s úsměvem na tváři odpovědělo, Ježíš. Tento chlapeček nebyl dost starý ani na to, aby dokázal říci své vlastní jméno, ale přesto obrázek poznal a znal jméno Spasitele. Když jsem sledovala jeho dojemnou odpověď, pomyslela jsem na slova Spasitele. Vždy hledejte tvář Páně, abyste v trpělivosti mohli vlastnit duši svou a budete mít věčný život. Co to znamená hledat Spasitelovu tvář? Jistě to znamená víc, než jen rozpoznat jeho vyobrazení. Kristova výzva, abychom ho hledali, je výzvou, abychom poznali, kdo je, co pro nás udělal a o co nás žádá, abychom dělali. Přicházet ke Kristu a nakonec spatřit jeho tvář můžeme pouze tehdy, když se mu budeme přibližovat vírou a činy. Je na to zapotřebí celoživotního úsilí. Jak ho tedy máme hledat v tomto životě, abychom mohli vidět jeho tvář v životě příštím? Ve třetím nefi máme zprávu o lidu, který v tomto životě skutečně spatřil Spasitelovu tvář. A i když my ho možná právě teď nevidíme, můžeme se z jejich zážitku poučit. Spasitel se po smrti těmto lidem ukázal, učil je a žehnal jim. A poté stalo se, že přikázal, aby byly přivedeny jejich malé děti. Jeho rodiče a vedoucí této nastupující generace dětí máme posvátnou zodpovědnost přivádět je ke Spasiteli, aby mohli vidět jeho tvář i tvář nebeského Otce. Tím přivádíme i sami sebe. Znovu se ptám, jak to uskutečníme, obzvlášť ve světě plném rozptylování. Ve třetím Nefim rodiče milovali Pána. Byli věřícími. Měli víru v zázraky, které Ježíš vykonal. Milovali své děti, shromáždili je, aby si vyslechli slova Páně a uposlechli jeho přikázání, aby k němu děti přivedli. Když děti přivedli, Kristus vyzval rodiče, aby poklekli. Poté pro ně udělal to, co dělá pro nás, pro všechny. Modlil se za ně k Otci. A když tak učinil, bylo řečeno, že to bylo tak veliké a podivuhodné, že to slovy nelze popsat. Tím, že tito rodiče přišli ke Spasiteli a přijali jeho usmíření, byli posíleni, aby dokázali vykonat vše potřebné k přivedení svých dětí. Kristus požádal rodiče, aby dělali ještě něco. A to se nachází ve třetím Nefim 22.13. Všechny děti tvé budou poučovány Pánem a veliký bude pokoj dětí tvých. A tak se tito nefičtí rodiče řídili svými zážitky se Spasitelem a učili o něm své děti. Učili je milovat Pána. Učili je jeho evangeliu. Učili je, jak podle evangelia žít. Učili je tak dobře, že v zemi vládla po 200 let spravedlivost a mír. Nyní bych vás požádala, abyste se rozhlédli a pohlédli na své milované. Toto je to nejdůležitější. Naše rodiny. Jsem si jista tím, že po ničem netoužíte více, než potom, aby tato rodina byla vaší věčně. Zpráva ve třetím Nefim nám pomůže pomoci přivést naše děti k němu, neboť nám dává vzor. Za prvé musíme milovat Pána celým srdcem a musíme milovat děti. Za druhé musíme se jim stát dobrým příkladem a tím, že budeme neustále vyhledávat Pána a snažit se žít podle evangelia. Za třetí musíme své děti učit evangeliu a tomu, jak podle něj žít. Přivádět děti ke Spasiteli podle tohoto vzoru je proces. Podívejme se na tento vzor znovu. Za prvé musíme se učit milovat Pána a svou rodinu. Vyžaduje to čas, zkušenosti, víru a nezištnou službu. Pak jsme-li naplněni láskou Páně, můžeme lásku dávat. On možná pláče nad tím, co děláme, ale miluje nás a vždy je ochoten nám pomáhat. Tak se musíme naučit milovat své děti i my. Za druhé, musíme se stát dobrým příkladem. To je také proces. Pokud chceme, aby naše děti přišly ke Kristu, aby mohly spatřit jeho tvář, pak je důležité, abychom o to také usilovali. Musíme tu cestu znát, abychom jim ji mohli ukázat. Musíme si dát život do pořádku, aby na nás děti mohly spoléhat a následovat nás. Můžeme se ptát, co vidí mé děti, když mi pohlédnou do tváře? Spatřují v mé tváři podobu Spasitele díky tomu, jak žijí? Pamatujte, že žádný z nás nebude pro své děti dokonalým příkladem, ale všichni se můžeme stát dobrými rodiči a vedoucími. Naše snaha být dobrými je sama o sobě příkladem. Občas možná budeme mít pocit, že se nám nedaří, ale můžeme se snažit dál. S Pánem a skrze něj můžeme být posíleni a být takovými, jakými být musíme. Můžeme to dělat, co je třeba. A za třetí, máme proces, jímž přivádíme děti ke Spasiteli tím, že je s písem a slovy proroku učíme pravdám evangelia a tím, že jim pomáháme pocítit a rozpoznat ducha. I velmi malé děti dokáží porozumět věcem věčné podstaty a přijímat je. mají rádi písma a milují proroka. Instinktivně touží být dobrými. Je na nás, abychom jim pomáhali uchovat spojení s nebem otevřené. Je na nás, abychom je chránili před vlivy, které odvádějí pozornost od ducha. Pomoc a vedení můžeme nacházet v písmech. Poté můžeme děti učit tomu, jak v nich najdou své odpovědi. Můžeme je učit správným zásadám a pomáhat jim používat je v životě. Můžeme je směřovat k duchu, aby mohli získat své vlastní svědectví o pravdách, jimž se učí. Můžeme jim pomoci najít radost ze života podle Evangelia. To vybuduje v jejich životě pevný základ víry a poslušnosti a ten je bude posilovat. Ale to všechno není snadné dokázat. Záznam Nefitu uvádí, že tyto rodiny žily 200 let v míru, ale určitě to stálo velké úsilí. Stojí to spoustu tvrdé práce, trpělivosti a víry, ale nic není důležitějšího ani prospěšnějšího. A Pán nám bude pomáhat, neboť tyto děti miluje víc než my. Miluje je a bude jim žehnat. Jistě si vzpomenete, že Pán nefitským dětem požehnal jednotlivě a že se za ně modlil. Poté promluvil k zástupu a pravil jim: pohleďte na maličké své. A když pohlédli, aby viděli, upřeli oči své k nebi a uviděli nebesa otevřená a uviděli anděli sestupující z nebe, jakoby uprostřed ohně. A sestoupili dolů a obklopili oni maličké a ti byli obklopeni ohněm. A andělé jim sloužili. Jak mohou naše děti zažít stejná požehnání v této době? Starší M. Russell Ballard řekl: těm z nás, kterým byly svěřeny drahocené děti, bylo nepochybně uděleno posvátné a vznešené správcovství, neboť my jsme těmi, které Bůh pověřil, aby dnešní děti obklopili láskou a plamenem víry a porozumění tomu, kdo jsou. Bratři a sestry, my jsme těmi anděli, které nebeský Otec poslal, aby žehnali dětem dnes. A my jim můžeme pomoci, aby jednoho dne spatřili Spasitelovu tvář, když budeme učit zásadám Evangelia a naplňovat domov radosti díky tomu, že podle nich budeme žít. Společně ho můžeme poznávat lépe, můžeme pociťovat jeho lásku a požehnání a skrze něj se můžeme vrátit do octovy přítomnosti. To činíme, když ochotně, poslušně, věrně a horlivě následujeme jeho učení. V pravdě, tak praví Pán, stane se, že každá duše, jež zanechá hříchů svých a půjde ke mně a bude vzývat jí jméno mé a bude poslouchat jí hlas můj a zachovávat jí přikázání má, uvidí tvář mou a bude věděti, že já jsem. Bratři a sestry, já vím, že Bůh žije, že Ježíš Kristus je jeho syn, náš spasitel a vykupitel. Vyzývá nás, abychom k němu přišli a přikazuje nám, abychom přivedli své děti, abychom mohli společně spatřit jeho tvář a věčně žít s ním a s naším Otcem v nebi. Modlím se, abychom my všichni pracovali na získání tohoto velkého požehnání. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
I express appreciation.
Vyjadřuji vděčnost sestře Lantové jejím rádkyním za jejich úžasnou službu, kterou vykonali. Je to velká zodpovědnost promluvat o velikonoční neděli k svatým posledních dnů, kteří jsou po celém světě a milují našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Dnes dopoledne oslavujeme jeho vítězství nad smrtí. Vážíme si svého poznání a pociťujeme upřímnou vděčnost za Spasitelovu dobrovolnou smírnou oběť za nás. Jeho podvolení se vůli Otcově přineslo božské vítězství nad smrtí a je vrcholnou událostí v historii lidstva. Vážím si této příležitosti hovořit o následování Spasitele. Poslední dva dny spasitelovy služby ve smrtelnosti předcházející jeho ukřižování mají hluboký význam, mnohdy přesahující naše chápání. Mnohé z toho, co je pro naše věčné určení zásadní, se přihodilo ve čtvrtek a pak v pátek, v den, kdy byl Kristus ukřižován. Poslední večeře, večeře o přesnicích, tradiční připomínka vysvobození Izraele ze zajetí, se konala o čtvrtečním večeru. Při poslední večeři byly představeny obřady a nauky velikého významu. Zmíním se pouze o třech z nich. Za prvé, Spasitel ustanovil obřad svátosti. Vzal chléb, nalámal ho, požehnal a podal svým učedníkům. Říká, to jest tělo mé, které se za vás dává. To čiňte na mou památku. Tímto způsobem zavedl svátost. Za druhé, Spasitel kladl ohromující důraz na nauky, jež učí lásce, co by přední zásadě. Učil, potomť poznají všichni, že jste moji učedníci. Budete-li míti lásku jedni k druhým. Za třetí, Kristovou přímluvou neboli příkazem byl Duch Svatý slíben apoštolům, co by další utěšitel. Následně Spasitel vykonal usmíření. Vzal na sebe břímě hříchů lidstva a hrůzy, které na něj Satan dokázal uvalit. V této době podstoupil podvodně zosnovaná přelíčení a vytrpěl hrůzné a tragické události, jež vedly k jeho ukřižování. Vše nakonec vyvrcholilo Kristovým vítězoslavným vzkříšením o velikonoční neděli. Kristus naplnil své posvátné poslání spasitele a vykupitele. Budeme vzkříšeni z mrtvých a náš duch bude opět spojen s tělem. V závislosti na své osobní způsobilosti můžeme díky Spasitelově milosti získat onu úžasnou příležitost vrátit se do přítomnosti Boha. Když prorok Joseph Smith hovořil o těchto velikonočních událostech, řekl, základními zásadami našeho náboženství jsou svědectví apoštolů a proroků ohledně Ježíše Krista, že on zemřel, byl pohřben a opět vstal třetího dne a vystoupil na nebesa. A vše ostatní, co se týká našeho náboženství, jsou pouhé přídavky. I přesto, že se radujeme z božského významu událostí v Getsemanech a na Kalvárii, naše pozornost se vždy soustředí na vzkříšeného Pána. Frederick Farrar, anglický teolog a věřící, svědčil, že raná generace věřících v prvotní křesťanské církvi oslavovala Spasitele jako vzkříšeného, věčného, oslaveného Krista a pohlížela na něj nikoli, jako by byl na kříži, nýbrž, jako by byl na trůnu. Prezident Hinckley učil, že naším poselstvím v světu je to, že on žije. Symbol Krista u svatých posledních dnů nalezneme ve smysluplném vyjadřování naší víry a ve způsobu, jak žijeme podle jeho evangelia. Když přemítáme o tom, co dnes znamená být křesťanem, přemýšlejte o tom, co od nás bude vyžadovat cesta učednictví. Navrhuji, abychom se zamysleli nad spasitelovými skutky během jeho posledních dvou dnů ve smrtelnosti a abychom se jimi náležitě řídili. Nejprve se zamyslete nad tím, jak Spasitel ustanovil svátost. Věděl, co ho čeká. Jeho posvátné, smírné poslání, které začalo v předsmrtelné existenci válkou v nebi, se mělo onen večer a druhý den začít naplňovat. I přesto, že ho bezprostředně čekali výslechy od jeho protivníků, nenacházíme sebemenší zmínku o tom, že by se Spasitel chystal proti nepravdivým obviněním jakkoliv bránit. Místo toho představil svým učedníkům posvátný obřad svátosti. Když o této posvátné události přemýšlím, hluboce se mě to dotýká. Shromáždění svátosti je nejposvátnější a nejsvatější shromáždění v církvi. Po svém vzkříšení zavedl Spasitel svátost i mezi nefity. Máme-li být jeho učedníky a oddanými členy jeho církve, musíme na svátost pamatovat a přistupovat k ní s úctou. Svátost umožňuje každému z nás, abychom se zlomeným srdcem a zkroušeným duchem vyjádřili vůli následovat Spasitele, činit pokání a stát se svatým skrze Kristovo usmíření. Svátost nám umožňuje, abychom při tom, když obnovujeme smlouvu křtu, dosvědčili Bohu, že budeme mít na paměti jeho syna a že budeme dodržovat jeho přikázání. To prohlubuje naši lásku k otci i k synovi a naši vděčnost za ně. Spasitel rovněž kladl důraz na lásku a jednotu a prohlásil, že budeme známi jako jeho učedníci, budeme-li mít lásku jedni k druhým. Ve světle usmíření, jež má věčné důsledky, a jež se spasitel chystal vykonat, je nutné, abychom se takovým přikázáním řídili. Lásku k Bohu projevujeme tím, že dodržujeme jeho přikázání a že sloužíme jeho dětem. Usmíření sice nerozumíme v plné míře, ale můžeme se v životě snažit mít více lásky a být laskavější, bez ohledu na protivenství, kterým čelíme. Spasitelovo přikázání učedníkům, aby měli lásku jedni k druhým, a onen pozoruhodný a působivý způsob, jimž této zásadě učil při poslední večeři, je jedním z nejpronikavějších a nejkrásnějších příběhů posledních dnů jeho smrtelného života. Nebyla to pouhá lekce o morálce. Zde je Syn Boží, jenž prosí své apoštoly i všechny ostatní učedníky, kteří přijdou po nich, aby na toto nejdůležitější učení pamatovali a aby se jim řídili. To, jak se k sobě chováme a jak spolu mluvíme, vyjadřuje míru naší ochoty následovat Ježíše Krista. Poselství, jimž na této konferenci nasloucháme, se dotýkají našeho srdce. A my činíme rozhodnutí a závazek, že budeme lepší. Nicméně v pondělí ráno se vrátíme do práce, do školy, do oblasti, kde žijeme, a do světa, jenž se v mnoha případech zmítá v nepokojích. Mnozí v tomto světě mají strach a vzájemně se na sebe hněvají. I když těmto pocitům rozumíme, je třeba, abychom byli ve svém projevu slušní a ve vztahu k druhým ohleduplní. To platí obzvláště v případech, kdy máme odlišný názor. Spasitel učil, že máme mít rádi dokonce i své nepřátele. Velká většina našich členů se touto radou řídí. Přesto jsou však někteří, již mají pocit, že dávat najevo svůj hněv či hluboce zakořeněné názory je důležitější, než chovat se tak, jak svým životem ukazoval a jak učil Ježíš Kristus. Vyzývám každého z nás jednotlivě, aby si uvědomil, že to, jak vyjadřujeme svůj nesouhlas, jasně určuje to, jací jsme a zda opravdu následujeme Spasitele. Není špatné mít odlišný názor, ale je špatné být nepříjemný. Násilí a vandalismus nejsou tou správnou reakcí na naše neshody. Projevujeme-li lásku a úctu i za nepříznivých okolností, stáváme se více takovými, jako je Kristus. Spasitelovo zaslíbení 12, že jim zanechá Ducha Svatého, má zásadní význam pro pochopení základní úlohy Ducha Svatého, třetího člena božstva. Duch Svatý je duchovní bytostí, utěšitelem, jenž vydává svědectví o Otci a Synu, zjevuje pravdu všech věcí a posvěcuje ty, kteří činí pokání a jsou pokřtěni. Mluví se o něm také jako o svatém duchu zaslíbení a jako takový potvrzuje Bohu, že naše spravedlivé skutky, obřady a smlouvy jsou přijatelné. Ti, kdo jsou spečetěni svatým duchem zaslíbení, obdrží vše, co má Otec. Žijeme v rušném a svárlivém světě, ve kterém je možné sledovat nebo poslouchat informace, hudbu či dokonce naprosté nesmysly, prakticky 24 hodin denně. Chceme-li pociťovat inspiraci Ducha Svatého, musíme si udělat čas a zpomalit, přemítat, modlit se a žít tak, abychom byli hodni přijímat jeho nabádání a řídit se jimi. Budeme-li dbát na jeho varování, vyhneme se závažným chybám. Naší výsadou jako členů církve je přijímat světlo a poznání od Boha tak dlouho, až přijde dokonalý den. Usmiřující utrpení, jež Spasitel prožil v Getsemanech a na kříži, je pro nás velkým příkladem. Čelil duševním, fyzickým a duchovním strastem, které přesahují naše chápání. V zahradě se modlil k Otci těmito slovy: Otče můj, jestli to možné, nechť odejde ode mne kalich tento. Avšak ne jakž já chci, ale jakž ty. Jako jeho učedníci se ocitneme v situacích, kdy budeme zkoušeni, nespravedlivě pronásledováni a zesměšňováni. Kdy budeme čelit zdánlivě nesnesitelným časným i duchovním bouřím, a kdy budeme pít hořký kalich a modlit se, aby od nás odešel. Nikdo není od Boží života osvobozen. Připravujeme se na druhý příchod Spasitele. Písma hovoří jasně, nikdo neví, kdy k tomu dojde. Písma nám však také říkají, že mezi hořké kalichy, jež v posledních dnech zakusíme, budou patřit zemětřesení po místech a vlny mořské zvedající se nad meze své. Zničující zemětřesení a vlny tsunami nedávno udeřily na několika místech, včetně Chile, Haiti a ostrovů Pacifiku. Před několika týdny jsem se spolu s předsedajícím biskupem H. Davidem Burtonem a se starším Tedem R. Callistrem setkal se svatými, kteří přišli o členy rodiny následkem tsunami, jež loni v září postihla východní pobřeží Samoy. Kaple byla zaplněná a bylo to dojemné shromáždění. Ujistili jsme tyto úctyhodné členy o tom, že díky usmíření Ježíše Krista budou moci být znovu sjednoceni se svými drahými, které ztratili. Prezident Kulu, Sunny Parcel, jel zrovna autem, když v dáli na moři uviděl, jak se blíží obrovská vlna. Zatroubil a zastavil u dětí, které šly zrovna po silnici do školy. A varoval je, aby co nejrychleji běželi na nějaké vyvýšené místo do bezpečí. Děti jeho pokynu uposlechly. Pak zoufale pokračoval dál, vzal svou čtyřletou dcerku, posadili do auta a poté se pokusil dojít i pro svou matku. Než se k ní však dostal, vlna pohltila jeho auto a vlekla ho přes 90 metrů, až se nakonec zastavilo o strom. Rychle posadil svou dceru na střechu auta, zajistil ji a plaval zachránit svou matku, která se držela větve jiného stromu nedaleko jejich domu. S velkou námahou s ní doplaval až k autu do bezpečí. Mnozí však takové štěstí neměli. Neměli čas na to, aby utekli na vyvýšené místo do bezpečí. Mnozí přišli o život, zejména mladí a starší lidé. Řekli jsme samojským rodinám, že členové po celém světě jim vyjadřují lásku a projevují zájem. Modlí se za ně a přispívají do fondu postních obětí a humanitární pomoci ve prospěch členů i jejich sousedů nečlenů. Totéž platí pro členy i jejich sousedy v Chile a na Haiti. Děláme to, protože následujeme Ježíše Krista. Při našem setkání s rodinami v Samoji bylo nadmíru zřejmé, jak je i v duchovní oblasti důležité dostat se na vyvýšené místo, vést lepší život a držet se spásných obřadů. Spasitelův příklad a život nás učí tomu, abychom se duchovně vyhýbali oné spodní cestě, na níž převládají věci tohoto světa. Když jsem si po našem setkání třásl rukou se členy, jedna sestra mi řekla, že její rodina ještě nebyla v chrámu a nyní přišli o dceru. Se slzami v očích řekla, že jejich cílem je nyní připravit se na přijetí posvátných obřadů chrámu, aby mohli být spolu navždy. Když jsem přemítal o tom, co mi řekla tato sestra, a o dnešní situaci ve světě, pocítil jsem naléhání vyzvat každého z nás, aby usiloval o vyvýšené místo, útočiště a věčnou ochranu chrámu. O velikonoční neděli 3. dubna 1836, týden po zasvěcení chrámu v Kirtlandu, kvórum 12 přisluhovalo při roznášení svátosti večeře páně členům. Po skončení shromáždění, po vážné a tiché modlitbě, se proroku Josefovi a Oliveru Cowderimu ve slávě zjevil Spasitel a prostřednictvím Mojžíše, Eliase a Eliáše znovu zřídil další klíče kněžství, včetně posvátné pečiticí moci, jež sjednocuje rodiny na věčnost. Dnes, o tomto velikonočním dopoledni, se radujeme ze všeho, co pro nás Spasitel udělal. Umožňuje každému z nás získat spasení a oslavení. Ale podobně jako ony samojské děti, musíme i my běžet co nejrychleji na vyvýšené místo, jež určil pro naše bezpečí a pokoj. To činíme například tím, že se držíme učení našeho žijícího proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. On je vynikajícím příkladem člověka, jenž následuje Spasitele. O tomto nádherném velikonočním dopoledni mi v mysli znějí drahocená slova od Elizy R. Snowové, věrné služebnice znovuzřízení. Jak veliký, jak slavný, jak úplný jest velký plán vykoupení. kde se spravedlivost, láska a milosrdenství setkávají v božském souladu. Vydávám apoštolské svědectví o tom, že Ježíš Kristus žije a že je spasitelem a vykupitelem světa. Připravil pro nás cestu ke skutečnému štěstí. O tomto svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
We express our appreciation.
Děkujeme mormonskému sboru Tabernáklu za nádhernou hudbu, kterou nás dnes dopoledne potěšili. A také těm, kteří k nám během tohoto zasedání konference promlouvali. Nyní budeme mít tu výsadu naslouchat našemu milovanému proroku, prezidentu Thomasu S. Monsonovi. Po jeho proslovu zaspívá sbor na závěr tohoto shromáždění píseň On stal z mrtvých. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Wolfgang H. Paul ze 70. Poslední zasedání této konference začne ve 14:00 odpoledne. Prezident Monson.
This has been a remarkable session.
Toto bylo úžasné zasedání. Jménem všech těch, kteří doposud teďka se zapojovali, vám jako prezident církve, chci říci v tento okamžik dvě slova, dvě nejdůležitější slova. Já v angličtině vám všem řečníkům, zpěvákům, všem vám děkuji. Před mnoha lety jsem v Londýně navštívil slavnou galerii umění Tate. V různých místnostech byla vystavena díla Gainsborougha, Rembrandta, Constabla a dalších proslulých umělců. Obdivoval jsem krásu jejich děl a oceňoval jsem dovednost, které bylo zapotřebí pro jejich vytvoření. V osamělém rohu ve třetím patře však byl obraz, který nejen upoutal mou pozornost, ale dotkl se i mého srdce. Malíř jménem Frank Bramley namaloval prostý venkovský domek situovaný proti rozbouřenému moři. Dvě ženy, matka a manželka nepřítomného rybáře, bděli a čekali celou noc na jeho návrat. Nyní již noc skončila a oni si uvědomili, že se na moři ztratil a již se nevrátí. Jeho mladá žena klečí po boku své tchýně, hlavu má položenou na jejím klíně a zoufale pláče. Vyhořelá svíčka na okenní Řím se vypovídá o promarněném dění. Vytušil jsem žal této mladé ženy. Pocítil jsem její zármutek. O tomto tragickém příběhu vypovídal i znepokojivě příznačný název, který dal umělec svému dílu. Zněl takto: beznadějné svítání. Jak moc toužila ona mladá žena po útěše a naplnění básně Roberta Louise Stevensova Requiem. Doma je námořník, doma je z moře, i lovec je doma ze strání. Ze všech událostí smrtelnosti není nic jistějšího než její konec. Smrt přichází ke všem. Je to naše společné dědictví. Může si žádat své oběti v dětství či v mládí. Může nás navštívit v rozkvětu života. Nebo se její zavolání zpozdí až na dobu, kdy vlasy věkem zbělejí jako sníh. Může nás postihnout v důsledku nehody či nemoci, nebo z přirozených příčin, přijít však musí. Nevyhnutelně představuje bolestnou ztrátu toho druhého a zvláště v případě mladých zdrcující úder pro neuskutečněné sny, nenaplněné touhy a poraněné naděje. Který smrtelník, když se potýkal se ztrátou blízké osoby nebo když sám stál na prahu věčnosti, nepřemýšlel o tom, co leží za závojem rozdělujícím viditelné od toho neviditelného? Před mnoha staletími Job, který byl dlouho požehnán každým hmotným darem, aby ho pak zčista jasna tvrdě postihlo vše, co může dopadnout na lidskou bytost, usedl se svými společníky a pronesl nadčasovou a nestárnoucí otázku. Když člověk umře, zdališ zase oživne? Job řekl to, o čem přemítá každý živý muž či žena. V toto slavné velikonoční ráno bych se rád zamyslel nad Jobovou otázkou. Když umře člověk, zdališ zase oživne? A nabídl odpověď, která nepochází jen z hloubavého zamýšlení se, ale také ze zjeveného slova Božího. Začnu základními body. Pokud je tento svět, něm žijeme, vytvořen podle určitého plánu, musí existovat i projektant. Kdo dokáže pohlížet na mnohé zázraky tohoto vesmíru, aniž by věřil, že pro celé lidstvo existuje určitý plán? Kdo může pochybovat, že existuje i projektant? V knize Genesis se dozvídáme, že tento velký projektant stvořil nebe i zemi. Země pak byla nesličná a pustá a tma byla nad propastí. Buď světlo, řekl velký projektant, i bylo světlo. Stvořil oblohu, oddělil zemi od vod a řekl, spolož země trávu a strom plodný, nesoucí ovoce podle pokolení svého, v němž by bylo síně jeho. Stvořil také dvě světla, slunce a měsíc. Podle jeho plánu vznikly hvězdy. Stvořil živočichy ve vodách i ptactvo, aby létalo nad zemí. A tak tomu bylo. Stvořil dobytek, zvířata a lezoucí tvory. Jeho plán byl téměř u konce. A úplně nakonec stvořil člověka k obrazu svému. Muže a ženu, aby panovali nad všemi živoucími tvory. Jen člověk obdržel inteligenci, mozek, mysl a duši. Jen člověk s těmito vlastnostmi měl schopnost mít víru a naději, inspiraci a touhu. Kdo by dokázal přesvědčivě obhájit to, že člověk, nejznešenější dílo velkého projektanta, který panuje nad všemi živoucími tvory, který má mozek a vůli, mysl a duši, inteligenci a božskost, přestane existovat, když duch opustí svou pozemskou schránku. Abychom porozuměli smyslu smrti, musíme poznat účel života. Tlumené světlo víry se musí podrobit polednímu svitu zjevení, díky němuž víme, že jsme žili i před svým zrozením do smrtelnosti. Ve svém preexistenčním stavu jsme bez pochyby byli mezi syny a dcerami Božími, kteří jásali radostí z příležitosti vstoupit do této problematické a přesto nezbytné smrtelné existence. Věděli jsme, že naším cílem bylo získat fyzické tělo, překonat zkoušky a dokázat, že budeme dodržovat přikázání Boží. Náš otec věděl, že v důsledku podstaty smrtelnosti budeme pokoušeni, budeme hřešit a budeme chybovat. Abychom mohli mít veškerou šanci na úspěch, poskytl Spasitele, který za nás bude trpět a zemře za nás. Nejenže usmíří naše hříchy, ale v rámci tohoto usmíření také překoná fyzickou smrt, které budeme kvůli pádu Adama všichni podrobeni. A tak se před více než 2000 lety narodil do smrtelného života ve chlévě v Betlémě Kristus, náš Spasitel. Dlouho předpovídaný Mesiáš přišel. O chlapeckých letech Ježíšových toho bylo napsáno velmi málo. Mám rád tuto pasáž z Lukáše. A Ježíš prospíval moudrostí a věkem a milostí u Boha i u lidí. A v knize Skutků je o Spasiteli krátká věta, v níž se skrývá ohromný význam. chodil dobře činně. Ježíš byl pokřtěn Janem v řece Jordánu, povolal 12 apoštolů, žehnal nemocným. Způsobil, že chromí chodili, slepí viděli, hluší slyšeli. Dokonce křísil mrtvé k životu. Učil, vydával svědectví a dal nám dokonalý příklad k následování. A pak se poslání Spasitele světa ve smrtelnosti přiblížilo ke konci. V hořejší místnosti se konala jeho poslední večeře s apoštoly. Čekali ho Getsemani a kříž na Kalvárii. Žádný běžný smrtelník nedokáže pochopit plný význam toho, co pro nás Kristus vykonal v Getsemanech. On sám později popsal tento zážitek takto. Cituji, toto utrpení způsobilo mě, dokonce Bohu největšímu ze všech, že jsem se chvěl bolestí a krvácel v každém póru a trpěl v těle i v duchu. Konec citátu. Po agónii v Getsemanech se ho vyčerpaného chopili drsné a kruté ruce a přivedli ho před Anáše, Kajafáše, Piláta a Heroda. Obviňovali ho a proklínali. Zlomyslné rány dál oslabovaly jeho bolestmi zmítané tělo. Když mu na hlavu zatlačili korunu z ostrých trnů, která mu probodla obočí, po tváři mu stékala krev. A poté ho znovu přivedli k Pilátovi, který se podvolil výkřikům rozzuřené Luzy. Ukřižuj ho! Ukřižuj ho! Zbičovali ho metlou, do jejíž kožených provázků vpletli kousky ostrého kovu a kostí. Po krutém zbičování vstal a klopítavě se snažil nést svůj vlastní kříž až do doby, když nemohl dále. A pak toto břímě za něj nese někdo jiný. Nakonec na pahorku zvaném Kalvárie jeho bezmocní následovníci přihlíželi tomu, jak jeho zraněné tělo přibíjejí na kříž. Ostatního nemilosrdně zesměšňovali, proklínali ho a vysmívali se mu. A přesto on zvolal, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Hodiny naplněné agonií plynuly a život z něj vyprchával. Z vyprahlých rtů pronesl slova, Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého. A to pověděv umřel. Konec citátu. Když ho klid a útěcha milosrdné smrti vysvobodili z útrap smrtelnosti, vrátil se do přítomnosti svého otce. V oné poslední chvíli mohl mistr uhnout. On to však neudělal. Sestoupil pod všechny věci, aby všechny věci mohl spasit. Jeho neživé tělo spěšně, ale jemně uložili do vypůjčeného hrobu. Žádná slova z křesťanských písem pro mne neznamenají tolik, jako ta, jež pronesl anděl k plačící Marii Magdaléně a k té druhé Marii, když prvního dne v týdnu přišli k hrobu, aby se postarali o tělo svého pána. Anděl jim řekl, co hledáte živého s mrtvými? Není ho tuto, ale stal jest. Náš spasitel obživl. Přihodila se ta nejslavnější událost, která ze všech událostí lidské historie utěší a uklidní nejvíce. Vítězství nad smrtí. Bolest a agonie prožitá v Getsemanech a na Kalvárii byla smazána. Spasení lidstva bylo zajištěno. Pád Adamův byl napraven. Prázdný hrob onoho prvního velikonočního rána přinese odpověď na Jobovu otázku. Když umře člověk, zdališ zase oživne. Všem, kteří jsou v dosahu mého hlasu, prohlašuji, že když člověk umře, bude zase žít. Víme to, neboť máme světlo zjevené pravdy. Neboť poněvadž skrze člověka smrt, skrze člověka i zkříšení z mrtvých, nebo jakož v Adamovi všichni umírají, tak i skrze Krista všichni obživeni budou. Četl jsem svědectví těch, a věřím také těch svědectví těch, kteří prožili zármutek z Kristova ukřižování a radost z jeho vzkříšení. Četl jsem svědectví těch z nového světa, které navštívil tentýž vzkříšený Pán. Věřím svědectví toho, který v této dispenzaci mluvil s Otcem a se Synem v lesnatém háji, jenž nyní nazýváme posvátným, a který obětoval svůj život, aby spečetil toto svědectví vlastní krví, řekl. A nyní, po mnohých svědectvích, jež o něm byla dána, toto je svědectví poslední ze všech, jež my o něm dáváme, že on žije. Neboť jsme ho viděli v pravdě na pravici Boží, a slyšeli jsme hlas vydávající svědectví, že je jednorozeným otcovým. Konec citátu. Temnotu smrti lze vždy rozehnat světlem zjevené pravdy. Já jsem vzkříšení i život, řekl mistr. Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám. V průběhu let jsem vyslechl a přečetl bezpočet svědectví, o něž se se mnou podělili lidé, kteří svědčili o tom, že vzkříšení je skutečné a kteří ve chvíli nejvyšší nouze obdrželi pokoj a útěchu, kterou Spasitel slíbil. Podělím se s vámi o část jednoho takového příběhu. Před pouhými dvěma týdny jsem obdržel dojemný dopis od otce sedmi dětí, který psal o své rodině a zvláště o svém synu Jasonovi, který v 11 letech onemocněl. V průběhu několika následujících let se Jasonova nemoc několikrát vrátila. Tento otec popisoval, že navzdory zdravotním problémům měl Jason pozitivní postoj a optimistickou povahu. Když bylo Jasonovi 12 let, obdržel Aaronovo kněžství a své zodpovědnosti vždy plnil ochotně a znamenitě, ať již se cítil zdráv či nikoli. Když mu bylo 14 let, získal skautské ocenění Orlí Scout. V loni v létě, nedlouho po Jasonových 15 narozeninách, musel znovu nastoupit do nemocnice. Když ho jeho otec jinou navštívil, našel Jasona, jak má zavřené oči. Nevěděl, zda Jason spí, nebo je zhůru. A tak k němu začal jemně promlouvat. Jasone, řekl, vím, že jsi toho ve svém krátkém životě hodně zkusil a že tvůj současný stav je vážný. I když tě čeká velká bitva, nechci, abys někdy ztratil svou víru v Ježíše Krista. Řekl, že ho překvapilo, když Jason okamžitě otevřel oči a jasným a odhodlaným hlasem řekl nikdy. Jason pak oči zavřel a již nikdy nepromluvil. Jeho otec napsal, tímto prostým prohlášením Jason vyjádřil jedno z nejmocnějších a nejčistších svědectví o Ježíši Kristu, která jsem kdy slyšel. Jeho prohlášení nikdy se mi onoho dne vtisklo do duše a srdce se mi naplnilo radostí z toho, že nebeský otec mi požehnal, abych mohl být otcem tak úžasného a ušlechtilého chlapce. To bylo naposledy, když jsem ho slyšel vydat svědectví o Kristu. Konec citátu. Ačkoliv rodina očekávala, že se bude jednat jen o další rutinní hospitalizaci, Jason za necelé dva týdny zemřel. Jeho starší bratr a sestra v té době sloužili na misii. A další bratr, Kyle, své povolání na misii právě obdržel. Jeho povolání vlastně přišlo dřív, než to čekal, 5. srpna, pouhý týden před Jasonovým úmrtím. A rodina přišla k němu do nemocnice, aby mohli obálku s Kylovým povoláním otevřít společně jako celá rodina. Tento otec mi v dopise poslal fotografii s Jasonem na nemocničním lůžku a vedle něj u postele stojí jeho velký bratr Kyle a v ruce drží své povolání na misi. Pod fotografií je nápis. Cituji. Povolání sloužit na misi společně. Na obou stranách závoje. Konec citátu. Jasonův bratr a sestra, kteří již na misi slouží, poslali domů krásné útěchu přinášející dopisy, které měly být přečteny na jeho pohřbu. Jeho sestra, která slouží v argentinské misii, v dopise napsala: Vím, že Ježíš Kristus žije a protože žije, každý z nás, včetně našeho milovaného Jasona, bude žít znovu také. Můžeme najít útěchu ve spolehlivém poznání, že jsme byli spolu spečetěni jako věčná rodina. Pokud budeme v tomto životě dělat to nejlepší, co dokážeme, a budeme se zlepšovat, znovu ho uvidíme. A dále pokračovala. Jeden verš z písem, který mám už dlouho ráda, má teď pro mne nový smysl a význam. Je to verš 4 z 21. kapitoly Zjevení. A setřeť Bůh všelikou slzu z očí jejich a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více, nebo první věci pominuly. Konec citátu. Milovaní bratři a sestry, ve chvíli svého nejhlubšího žalu můžeme najít nesmírný pokoj ve slovech anděla z onoho prvního velikonočního rána. Není ho tuto, ale vstal těst. On stál z mrtvých, je zkříšený. Sděluje to radostný hlas. Ježíš opustil vězení, raduj se v světě každý z nás. Člověk už je svobodný, Kristus je rek vítězný. Jako jeden z jeho zvláštních svědků na zemi v této době, v toto krásné slavnostní nedělní ráno, prohlašuji, že je to pravda. Jeho posvátném jménu, ano, ve jménu Ježíše Krista, našeho spasitele. Amen.
Náš milovaný a laskový nebeský Otče, na závěr tohoto výjimečného zasedání generální konference ti vyjadřujeme svoji lásku a vděčnost za pokyny, které jsme obdrželi, za rady, které byly předány, za svědectví, která byla vydána, ale především za ducha, tvého ducha, kterého jsme cítili. Jsme ti tak vděční za tvého milovaného syna a jeho usmířující oběť, za to, že vstal, abychom my mohli žít. Jsme ti vděční za evangelium Ježíše Krista a velký plán štěstí, který si nám zjevil v těchto posledních dnech skrze proroka Josefa Smitha. Děkujeme ti, Otče, za žijícího proroka, prezidenta Thomasa S. Monsona. A žádáme tě, abys mu požehnal jeho rodině, jeho skvělým rádcům a těm, které podporujeme jako proroky vedoucí a zjevovatele. Až teďka budeme odjíždět z tohoto místa, žádáme tě, abys nám požehnal, když se budeme snažit vykonávat tvoji vůli a následovat příklad tvého syna. Kéž bychom na něj stále pamatovali. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Toto bylo vysílání ze 180. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků a úřednic církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil Mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.